Azatlık Radyosu söyleyeyim. Hazır sizge Praga'dan Tatar Başkırt programısını takdim ederiz.
Azatlık Radyosu 21 noyabr şerşembe günü bulgan hallerge netice yasay. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Washington келесі атнада израильлер білен фәлістинілер орасында соңғы 7 илдағы бірінші тұмышлық сүйләшу өткерешегін білдірді. Бәйсіз дәулетлер бірдәмлігі премьер-министрларының Ашхабадта үшірашуын көзәтушілер Түркменстанның БДБ-ға қойту ишарасы деп бәйәлі. Русия президенті Владимир Путин Мәскәуде өткен сайлауалды жиынында русиялілеріні бүйік Русия үшін тауыш берірге шақырды. Русиядагы милли мәдәни мөхтәриятләргә грантлар буларак дәүләт бюджетыннан акча бирелә. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай?
Азатлыкның Прага студиясеннән сезне алсу кырмаш сәламли берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Президент Путин Русиядә үзгәрешләр вәгъдә итте. Якын көнчыгыш тынычлык сөйләшүләре 27 ноябрь көнне АКШта үтәчәк. Яблоко фиркасы Үзәк сайлау комиссиясе һәм Русиянең эчке эшләр министрлыгына протест хатын юлларга җыена. Новая газета мөхәррире Дмитрий Маратов Нью-Йоркта халыкара журналистлар бүләген алды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Вашингтон. Якын көнчыгыш тынычлык сөйләшүләре 27 ноябрь үтәчәк. АКШ президенты Джордж Буш киләсе пәнҗешәмбе көнне Мэриленд штаты Аннаполис шәһәрендә якын көнчыгыш тынычлык җыенын кунак итәчәген белдерде. Булачак сөйләшүләр соңгы 7 ел эчендә Израиль белән Фәлестиннәр арасында сулык булдыру турында беренче сөйләшү булачак дип бәяләнә. Очрашуда Израиль премьер-министры Эхуд Олмерт һәм Фәлестин хакимияте президенты Махмуд Аббас катнашачак. Тифлис. Грузияда тоткыннарга ярлыкка булачак. Грузия парламенты президент Михаил Саакашвилинең гөл инкыйлабының 4 еллыгы уңайыннан йөзләгән тоткынны ярлыкка планын хуплады. Парламентның хукук комитеты башлыгы Леван Бежашвили сүзләренә караганда, көч куллануга кагылышы булмаган җинаять кылудагы гаепләнгән 1200ләп тоткын 23 ноябрьдә иреккә чыгарылачак. Киев. Донецкида мәтәм дәвам итә. Узган якшәмбе көнне Украинаның көнчыгышында Засядка күмер базында булган шартлауда һәлак булганнарны җирләү бүген дә дәвам итте. Анда 90 кеше үлде, 10 кешене әле дә таба алмыйлар. Шартлау 1000 метрдан артык тирәнлектә булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Президент Путин Русиядә үзгәрешләр вәгъдә итте. Мәскәүнең Лужники стадионында тарафдарлары алдында ясаган чыгышында ул сайлауларда тавышларны бердәм Русиягә бирергә чакырды.
Дорогие друзья, чтобы это обновление, вдумайтесь, у нас
Уйлап кына карагыз, киләсе берничә ай эчендә Русиянең бөтен югары хакимияте үзгәрәчәк. Бу үзгәрешләр уңышлы булсын өчен парламент һәм президент ватандашларының тормышын яхшыртуга таба бергә уңышлы эшләсен өчен безгә бары тик җиңү кирәк, диде Путин.
Действовать во благо всех граждан страны. Нам нужна только победа.
2008 елның мартында Путин Конституция кушканчы вазифасыннан китәргә тиеш. 2 декабрь сайлауларында исә Путин Бердәм Русия фиркасы исемлеген җитәкли. Яблоко фиркасы сайлауалды кампаниясе канунларының бузылуына протест белдереп, Үзәк сайлау комиссиясе һәм Русиянең эчке эшләр министрлыгына үз шикаятын юлларга җыена. Фирка башлыгы Григорий Явлинский журналистлар алдында чыгыш ясап, даими тәртип бузу очраклары турында белдерде. Яблоко әгъзаларына эш урыннарында яшәгән җирләрендә мәгълүмат чаралары аша басым ясала, сайлаучылар белән очрашуларга киртәләр салына, диде Явлинский. Узган төндә Мәскәүдә Яблоконың яшьләр хәрәкәте җитәкчеләренең берсе Иван Большаков тоткарланган булган. Ул Түбән Новгородка сайлау алды кәгазьләре җибәрмәкче булган. Нью-Йорк. Новая газета мөхәррире Дмитрий Муратов халыгара журналистлар бүләген алды. Матбугат иреге исемле халыгара бүләк Нью-Йоркта урнашкан журналистларны яклау комитеты тарафыннан Дмитрий Муратовка авыр һәм куркыныч шартларда эшләгәне, коррупцияны фаш итү һәм кеше хукларын яклау эшендә эш хезмәткәрен югалткан өчен бирелде. Муратов бу хакта менә ниләр әйтте?
Я абсолютно понимаю, что это не моя прижизненная награда или прижизненная награда новой газеты, а это посмертная награда.
Бу һәрберсе төрлечә, әмма барысы да вахшиләрчә үтерелгән Игорь Домников, Юрий Щекачихин һәм Анна Политковская бүләге, диде Муратов. Нью-Йоркта узган тантанада шулай ук бу бүләк Пакистан телевидениесе журналисты Мажара Баска, Мексикадан Адиля Наваро, Кытайдан журналист Гао Цин Жонуга тапшырылды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Париж. Франциядә эш ташлаулар дәвам итә. Билгесез кешеләр юлда утларны ватып һәм шыбыкларга ут төртеп, Францияның тимер юл шелтәренә зур зыян салган. Илнең көнчыгышы һәм көнбатышында булган һөҗүмнәр алдан планлаштырылган дип фаразлана. Францияның төньягы һәм көньягында юлдагы сигнал утлары сүндерелгән. Тимер юллары идарәсе хәбәр итүенчә, зыян салучыларны эзлиләр. Франциядән тагын бер хәбәр: элекке президент Жак Ширак үстеннән 1977-дән алып 95 елга кадәр Париж шәһәр башлыгы булганда акчаларны ничек тотканын тикшерү башланды. Ширак үзе гаепләүләрне кире кага. Ширакка каршы бер юлы берничә тикшерелә. Аларның берсе булмаган эш урыннарын булдырып, анда Париж мэриясенә якын кешеләрне урнаштыру турында. Шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы Пакистан рәсмиләрен соңгы көннәрдә кулга алынган 160 лап журналистны иреккә чыгарырга таләп итте. Аларның күбесе Карачи һәм Хидрабад шәһәрләрендә сүз иреген яклап оештырылган тыныч урам җыены вакытында кулга алынган. Кайберләре кыйналган. Журналистларны яклау оешмасы илдәге гадәттән тыш вазгыять көч куллануны акламый дип белдерде. Алматы. Казахстанда 16 августта кулга алынган сәясәт белгече Нурлан Алимбековның туганнары һәм адвокатлары аның язмышы өчен борчыла. Алимбековка имейл аша алган һәм җибәрелгән хатларда дин һәм милләт ара нәфрәт уятуда вә хөкүмәт эшенә яла ягуда гаепләүләр белдерелгән. Кеше Алматыда узган матбугат очрашуында Нурлан Алимбеков янына беркемнең дә кертелмәү турында әйтелде. Бишкек. Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы Кыргызстанда 16 декабрьдә үтәчәк сайлауларга 270 вәкилен җибәрәчәк. Аларның 20-се илгә берничә атна алдан киләчәк, калганы сайлау көнендә. Сез Азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Соңгы хәбәрләрнең кыскача чыгарылышы тагын сәгатьнең 20-нче һәм 40-нче минутларында булыр. Программабызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Киләсе атнада ноябрьнең 27-сендә Вашингтон янында якын көнчыгышта сулык урнаштыру эшләренә багышланган яңа халыкара конференция ачыла. Анда Кушма Штатлар президенты Джордж Буш үзе рәислек итәчәк. Шушы җыен Израиль белән Фәлестин вәкилләре арасында соңгы 7 елда узган беренче җитди очрашу булып тора. Американ ягы анда ике тараф арасында яңа сөйләшүләр башлап җибәреп, аларның ахыр чиктә Израиль янәшәсендә бәйсез Фәлестин дәүләтен коруга китерәчәгенә өметләнә. Бу хакта хәзер Кәрим Камалны тыңлагыз.
Шушы конференция киләсе сишәмбедә Вашингтоннан 1 сәгатьлек юлда яткан Аннаполис шәһәрендә ачыла. Анда төрле илләрдән 100-дән артык югары дәрәҗәле рәсми вәкил катнашыр дип көтелә. Алар арасында алдынгы индустриаль илләр, Русия, Берләшкән милләтләр, Европа берлеге, Төркия, Норвегия кебек кешерәк дәүләтләрнең дә рәсми затлары булачак. Аннаполис конференциясенең әһәмиятен Кушма Штатлар дәүләт департаментының рәсми вәкиле Шин Маккормак булай аңлата.
This conference will signal international support for the courageous efforts of Prime Minister Olmert
Бу җыен Израиль премьер-министры Эхуд Олмертның һәм Фәләстин рәисе Мәхмуд Габбасның кыю тырышлыклары халыкара дәрәҗәдә дә хуплануын күрсәтәчәк. Һәм күз алдында Израильне дә Фәләстин дәүләтендә тоткан сөйләшүләр өчен яңа башлангыч булачак, ди Американ дәүләт департаменты вәкиле алдагы халыкара конференциянең әһәмияте турында. Сер түгел, 2001 елның 11 сентябре вакыйгалары һәм аннан соң башланган террорга каршы сугыш Америка Кушма Штатларының якын көнчыгышта сылых урнаштыру тырышлыкларына игътибарын бермә-бер кимиткән иде. Американ тышкы сәясәтенең үзәгендә әле бүген дә Ирак сугышы Афганстандагы тотырклылык кала бирә, чөнки анда Америка турыдан-туры үз гаскәрләре белән катнаша. Соңгараларда исә Вашингтон карашларын якын көнчыгышка һәм анда үзәктә торган Израиль-Фәләстин мәсьәләсенә янә бара башлады. Төбәктәге тараҡҡият шуннан да үзгәрә бара. Фәләстин җирләренең тулы бер өлөше Ғәзза сызығы радикаль исламчылар ҡулына күчте. Аларға Американың ҡан дошманы саналған Иран хөкүмәте ярдәм күрсәтә дип фаразлана. Ливанда да үз эшендә Иранға һәм Сүрәгә ҡараған Хизбулла хәрәкәте көшәйеп килә. Вашингтонда бу тараҡҡиәткә хәзер ваҡытында иғтибар бирмәү киләчәктә яңа янаулар шығуға китерә ала дип исәплиләр. Анаполис конференциясына инде әйтелгәнчә күп санлы ҡунаҡлар көтөлсә дә, аның тирәсендә әле дә һораулар ҡала бирә. Мисал өчен, анда ғәрәп илләренең ни дәрәҗәдә ҡатнашыуы ахырғаша билгеле түгел. Мысыр президенты Хөсни Мөбәрәкнең килеүе мәғлүм, ә менә сығудиләрдән кем булар, монысы билгесез. Риат ғәрәп дөньясының Израиль белән араларын жайлау өчен заманында үз планын тәкъдим иткән иде. Аның төп шарты Израиль үзенең 1967 елгы шикләренә кайтырга тиеш. Әмма Яһуд ягы моны кире кага. Ғәрәп илләренең Анаполис конференциясенә катнашуы мәсьәләсе бәйшәмбе көнне каралачак. Каһирәдә шул илләрнең тышкы эшләр министрлары очраша. Менә шушы билгесезлекләр әлегә Анаполистәге халыкара конференциягә әллә ни зур өметләр багламауга тәрә. Анда асылда яңа юл ярулар булмас, һәм әлеге җыен инде мәгълүм каршылыкларны тагын бер кат кабатлау урыны гына булыр кебек. Моны хуҗа илдә аңлый булса кирәк, башта шушы конференция 3 көн барачак дип планлаштырылган иде. Хәзер инде аны 1 көн эчендә тегәлләү карала.
Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләренең хөкүмәт башлыклары Төркмәнстанда җыела. 15 елдан соң БДБ илләренең шундый югары вәкилләре беренче тапкыр Ашхабадка килә. Бу исә Төркмәнстан әлеге оешмага кире кайтырга җыенмыймы дигән сорау тудыра. Бәйсез дәүләтләр бердәмлегендәге 12 әгъза ил арасында хәзергәчә бары Төркмәнстан гына тулы вәкалет белән катнашмый иде. Атна киште Ашхабадта башланачак БДБ җыелышының көн үзәк мәсьәләләреннән берсе электр энергиясе хезмәттәшлеге. Очрашуга әзерлек эшләрен Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Төркмәнстан бәйсез дәүләтләр берлеге вәкилләре җыелышын инсан 1993 елда Ашхабадта кунак иткән иде. 15 ел арадан соң БДБ илләре премьер-министрлары пәнҗешәмбе көнне Ашхабадта очрашалар. Шулай да бу очрашуның Ашхабадта узуы игътибарны җәлеп итә. Түркменстанның яңа президенты Сапар Мурат Ниязов вакытында еллар буена үз ишенә ябылган илне изоляциядан чыгарырга умтыла дигән фаразларын тудыра. Бәрди Мөхәммәдов соңгы вакытта яңа реформалар җитәкле. Бу яңа сәясәте белән Бәрди Мөхәммәдовның илгәрисе Сапар Мураттан айырмалы булуы күзгә чагыла. Үзгәрешләр кишергән Түркменстанда бер генә нәрсә үзгәрми калды. Түркменстанда әле дә премьер-министрлык урыны юк. Шуңа да Түркмен башлыгы БДБ илләренең премьер-министрлары дәрәҗәсендә узган бу җыелышка президент буларак катнаша. Җыелышта мөһим көнүзәк мәсьәлә исә БДБ илләре ишендә товар әйләнеше һәм электрик кебек энергия байлыкларын билешү мәсьәләсендә шик проблемаларын битерү. Ләкин бу җыелышта бу темадан тыш, әлбәттә, Бәрди Мөхәммәдовның тәкъдимнәре һәм сүзләре дә зур кызыксыну белән күзәтелер дип көтелә. Бигрәк тә президентның Азербайҗан вәкилләре белән булачак мөнәсәбәтләренә игътибар күп булыр. Чөнки моннан алда 2 илнендә элекке президентлары Сапар Мурат Ниязов һәм Хайдар Алиев вакытында 2 ил арасындагы мөнәсәбәтләр күршеккә терәлгән иде. бигерек те Казбидеги нефт кырлары бүлүшү мәсьәләсендә. Ләкин соңгы арада 2 елдә яңа җитәкчеләре белән 2 ел арасында тагын да ачык һәм аңлашушан мөнәсәбәтләр башланды. Бәйсез дәүләтләр берлеге җыелышыннан тыш, Азербайҗан һәм Түркменстан арасында да 2 яклы сөйләшүләр булачагы алдан ук игълан ителгән иде. Эшнең асылында исә 2 ел арасындагы булачак сөйләшүләр бик мөһим. Чөнки Европаның үмитләнгәне Казби аша газ үткәрү проектын тормышка ашыру өчен бу мөһим бер адым була ала. Түркменстан хәзергәчә зур газ байлыкларын бары тек Русия белән генә бүлешә иде. Ә иң зур сорау тудырган нәрсә исә Түркменстан берлеккә яңадан тулы вәкиллек статусында кайту-кайтмау мәсьәләсе. Ниязов БДБ җыелышларына бик сирәк бара иде. БДБ илләренең 2005 елда булган җыелышында Ниязов моннан ары Түркменстанның җыелышларга күзәтүче буларак катнашачагын игълан иткән иде. БДБның югары комитеты башлыгы Сергей Леберов исә җыелыш алдыннан Түркменстанның әкренләп әвзем рол алуын хезмәттәшлек өчен конструктив бер адым буларак бәяләде. Шулайда Бердимөхәммәдов Сингарада НАТО тарафыннан танылган нейтраль статусын саклаячагын белдергән иде. Бердимөхәммәдовның бу сүзләрен Түркменстан БДБ хезмәттәшлегенең кайсы бер өлешендә яхшырак хезмәттәшлек күрсәтсә дә, әле тулы әгъзалык өчен әзер булмавын фаразлап була.
Шәрсенбе көнне Мәскәүнең Лужники спорт үзәгендә Россия президенты Владимир Путинны яклап гомумрусия җыены узды. Әлеге чарада Путин үзе дә катнашты һәм ялкынлы чыгыш ясады. Моңа кадәр Путин тарафдарлары зурлап 15 ноябрь көнне Твердә җыелган иде. Ул чакта Путинны яклап дигән хәрәкәтнең беренче җыены үтте. Әлеге хәрәкәт яңа гына оешса да тиз арада үсеш алды. Төбәкләрдән вәкилләр чакырыла, Путинны яклап төрле җыеннар уза. Дәүләт яклауыннан башка гына тиз арада мондый чараларны уздыру билгеле мөмкин түгел. Мәскәүдә үткән җыен да алдан оештырганлыгы белән җәлеп итте. Ландыш Харасова сөйли.
Россия президенты Владимир Путинның шәрсенбе көнне үзен яклап уздырылган гомумроссия җыенында катнашуы, андагы ялкынлы чыгышы, 5000-гә якын халыкның оешкан төстә шигарьләр кычкырып торуы совет заманындагы җыелышларны хәтерләтте. Мәскәүнең Лужники спорт үзәгендә оештырылган бу җыенда Путин килгәнче 70-80 еллар хиләре яңгырады. Аерым алганда комсомол җырлары ишетелде. Русияның төрле төбәкләреннән килгән вәкилләр тулы Путин өчен, Ямал төбәге Путин өчен дигән шигарьләр тотып торды. Бу җыен алдан оештырылган белән җәлеп итте. Тиешле җирдә кайбер кешеләр оешкан төстә күмәк кычкырулар оештырды. Сәхнә зурлап Русия байрагы рәвешендә ясалган иде. Президент Путин алдан фаразланганча сайлаулар турында сөйләде. Байрам алганда бердәм Русия фиркасы өчен тавыш бирергә чакырды.
Собрались представители всех регионов страны.
Бирегә барлык төбәк вәкилләре җыелган, төрле яшьтәге төрле хөнәр кешеләре, төрле карашта булганнар. Без бүген бергә бердәм Русияны яклар өчен җыелдык. Путин үз чыгышында декабрьдәге Думага сайлаулар киләсе елның мартында узачак Русия президенты сайлаулары белән бәйле булуын әйтте.
Определяющее значение выборов 2 декабря этого года.
2 декабрь көнне Русия Дәүләт Думасына узачак сайлаулар илнең киләчәге өчен бик мөһим. Бу яңа парламентның Русия үсеш ала барган чорда инде билгеләнгән ил күләм проектларын тормышка ашыруы белән генә бәйле түгел. Иң мөһиме бу сайлаулар Русия ил башы сайлаулары алдыннан берничә ай алда гына уза. Әгәр декабрьдә җиңүләр булса, бу инде мартта Русия президентын сайлауларда да җиңү дигән сүз, диде Русия президенты Владимир Путин.
До выборов нового главы государства российского.
Мәскәүнең Лужники үзәгендәге җыенда Путин халыкны иң бер чыгым мәсьәләгә тукталды. Ул социаль хәлнең яхшыруын, хезмәт хакларының эш тапкырга күтәрелүен, үлүчләргә караганда туышлар санының соңгы елларда артуын әйтте. Киләчәктә болай барсак, Русияның икътисади хәле зур үсеш алачак, диде Русия президенты.
Если продолжится нынешний курс развития страны, сохранятся темпы прироста экономики.
Әгәр Русиядә хәзерге үсеш юнәлеше дәвам итсә, икътисад шулай алга барса, 10 ел эчендә Русия икътисади яктан үсеш алган бишлеккә керергә мөмкин. Һәм без моны эшләячәкбез. Владимир Путин киләсе айларда дәүләтнең җитәкчелеге тулысынча яңарачак. Һәм бу яңару тиешле рәвештә узсын өчен, ягъни президент белән парламент бергәләп файдалы эшли алсын өчен безгә бары җиңү кирәк дип белдерде. Путин турыдан-туры бердәм Русия өчен тавыш бирергә чакырды. Путин тарафдарлары хәрәкәте вәкилләре хәзер Русияның һәрбер төбәгендә бар. Ул оешмаларның күпчелеге җирле хакимият ярдәмендә оеша.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Президент Путин Русиядә үзгәрешләр вәгъдә итте. Мәскәүнең Лужники стадионында тарафдарлар алдында ясаган чыгышында сайлауларда тавышларны бердәм Русиягә бирергә чакырды. Якын көнчыгыш тынычлык җыены 27 ноябрь көнне АКШта Анаполис шәһәрендә үтәчәк. Булачак очрашуда соңгы 7 ел эчендә Израиль белән Фәлестиннәр арасында сулых булдыру турында беренче җитди сөйләшү булачак дип бәйләнә. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы Кыргызстанда 16 декабрьдә үтәчәк парламент сайлауларына 270 вәкилен җибәрәчәк. Франциядә эш ташлаулар дәвам итә. Билгесез кешеләр юлда утларны ватып һәм шыбыкларга ут төртеп, Францияның тимер юл челтәренә зур зыян салды. Яблоко фирхасы Үзәк сайлау комиссиясе һәм Русиянең эчке эшләр министрлыгына каршы үз шикаятьләрен юлларга җыена. Новая газета мөхәррире Дмитрий Муратов Нью-Йоркта халыкара журналистлар бүләген алды. Шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы Пакистан рәсмиләрен соңгы көннәрдә кулга алынган 160-лап журналистны иреккә чыгарырга чакыра.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Ондагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Русия Дәүләт Думасына сайлауларга да 10 көн калып бара. Казан урамнарына да яңа шигар, ягъни плакатлар иленде, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүгенге чыгарылышыбызда башта сүз әнә шул хакта. Ул плакатларга 2 декабрьдә Путин сайлаулары дип язылган. Кычкырып торган бу сүзләргә оппозициядәгеләр каршылык белдерергә өлгерде инде. Ә моңа кадәр Казан урамнарына эленгән зур баннерларда Шәймиев, Мөхәммәтшин, Грызлов бергә төшкән рәсемнәр иде. Хәбәрчебез Гадил Галәмиддин язмасы урамнардагы әнә шул яңалык турында.
Русиядә президент сайлаулары 2008 елның мартына билгеләнгән булса да, шушы көннәрдә Казан урамнарында күренгән бу реклам такталарына карасаң, инде президент сайлаулары башланган сыман дип белгечләр. Думага сайлаулар Путин исеменә референдумга кайтып калачак алар фикеренчә. Гәрчә бердәм Русия үзе үк сайлаулар вакытында референдумнар булмаска тиеш дигән канунны хуплап чыккан булса да, Казан урамнарында мондый яңалыкның барлыкка килүенә каршылык белдерүчеләр бу әлбәттә оппозиция фирка әгъзаләре. Татарстанда КПРФ фиркасының лидеры Хафиз Миргалимов бу турыда булай диде.
Путинның сайлавы дип халыкны сайларга, ян сайлатырга тырышалар. Тырышсалар ни өчен япкына дине әйттеләр? Ул партияның киләчәге дә яра. Һәм бүгенге ышанычы да халыкта бик түгән. Шуның өчен дума мәсьәләләрен референдум диләр. Ә бездә референдумны уздырырга ирек бирмәделәр. Раз референдум аны бит бу президентка калган калмаскан дип күрәләр. Депутат думасын сайлаулар артында шул эшне эшләргә тырышалар. Март белән декабрь аенын бергә ялгарга иде эшләргә иде. Без менә оппозицион партия буларак бу нәрсәгә бик каршы.
Сайлаулар якынлашу берничә ай үзен бердән бер лидер фирка дип санаган бердәм Русияны да бер чыга салды. Бу хакта узган атнада җирле һәм федераль матбугатта күп сөйләнде. Красноярскида МЧС хезмәткәрләре белән, Завидовада фирка әгъзалары белән очрашу барышында да Путин бердәм Русияның абруе төшүе һәм аның программасын камилләштерергә кирәклеге турында әйтте. Журналистлар фикеренчә, Путинны нидер бер шәй. Биредә бердәм Русия җиңерме, юкмы дигән сорау тормый. Ә бу фирка күпме тау дауыш жияр деген сұрау мұхим. Оның жеңешегі енді көптеннен белгілі дей алар. Фирқа ағзалары өзлері 80% жиырға ойласалар да, қайбір тікшерінлер көрсеткенше, бұл сан хатта 50-ге қолырға мүмкін екен. Шоңа көре бүгінгі күнде бірдәм Русия түрлі юллар білін өз-өзін популярлаштырға тырыша. Қышқырып тұрушы реклам тоқталарда, Путин өткерген жиылышлар, көпсанлы ұшырашуларда, орам жиынлары да мұның нәтижесі деп белгішілер. Шершембіде Қазан үзәгінде бірдәм Русияны пропагандалаушы түркімді көрге болды. Берега жиылған яшлар, халыққа түрлі қағазшиклер үләшіп, фирқаның шиғарларын яңғыраттылар. Шығарайларының бірсі ойруша бүгінгі темаға туры келіп тұрды. Бұл бұлай яңғырай. Пропаганда ішлері білен шығырленген түркім янынан ұзып барушы бір үлкен ештегі әфенді бұл шығарайға жауап қайтарып, мұнда кім беріш мәскәті ештірәлі дейді. Бұл сөзлер бірдәм Русияға түгіл, ә башқа оппозициядағы феркәлерге туры келі оның фикірінше. Шынки нәқміне оларға беріш мәскә керек бүгін. Шулай тіп, ештілер актив пропаганда ішлерін алып барды. Оқуларын қолдырып, мұнда қышқырып ерген үшін, олар күнге бірнеше ес сумақша әшілі екен. Тігелірек әйтмәділер. Әмі бүгінгі күнде қойбір мәғлімет шараларында, тігелірек әйткенде News.com сахифасында хакимият фирқасы үшін бүгін мәжбүри тауыш бердірәләр деген хабар басылып шықты. Бірде Мәскәу янындағы Коломны шәһәре студентлары һәм Норильск эшчеләре белән шунды мисал китерелә. Мондый очраклар Татарстанда да күзәтелә, ди Хафиз Мирғалимов.
Монда имиш-имишләр түгел, берсен әйткәндә, бик каты административ давление бара. Сайлаучыларда эш урыннарыннан, уку урыннарыннан, менә без ветеринар институтына очраштык. Анда да залда утырганда әйтмәделәр, аннар килеп безгә әйттеләр, шулай бит нәрсә эшләргә кирәк. Без әйтә, нәкъ законны үзендә эшләргә кирәк. Әгәр дә без шикаять бирсәк, безгә свидетель булып барасызмы? Юк, диләр, безгә укып бетерергә, безгә менә эшләргә кирәк, диләр. Менә ансы да барамын.
Шулай итеп, сайлауларның якынлашуы ныклап аякта басып торучы фирқаларында кохшата башлады. Бердәм Русия төрле юллар белән үзен пропагандалый. Оппозиция ягына бу бик ұша бітмәсә дә, бірдәм русилләр бу ғәмәлләр канун кысаларына сыя дип белдерә. Реклам тоқтасына килгәндә дә, хакимият фирқасы әгъзалары монда Путин сайлаулары гына түгел, ә шулай ук Миронов сайлаулары, Чубайс һәм башкалар сайлаулары дип тә язылырга мөмкин дип белдерәләр үзләренең рәсми сәхифәләрендә.
Ғадел Ғаләмеддин Русия Дәүләт Думасына сайлаулар якынлашкан саен Қазан урамларындагы язуларның да үзгәрүе турында сөйләде. Исегезгә төшереп үтәбез, зур такталарга 2 декабрьдә Путин сайлаулары дип язылган. Халык әлеге шигарьне ничек кабул итәсен? Хәбәрчебез Мәликә Басыр ачык микрофон сәхифәсенә дә 2 декабрьдә Русия Думасына сайлауына түгел, ә Путинны да ил башы итеп сайлау дигән төшенчәгә ничек карыйсыз дигән сорауга җаваплар җиде.
Президент мен таган калмыйм диде бит инде бул. Мен аны уйладым инде, мен әйтәм, бу хатты халыктан сораткач, тик иткәч, бу иткәч, мен әйтәм ул калыр дип. Миндә ул фикер бар иде. Әгәр дә конституция дип язылган икән, ул конституция бит инде уенча булып калдын соң. Мен бер нисәгә генә гашып беләм, 150 миллион лира сыйры әйтәсең дә бүтән бер кем дә юк. Без инде яңадан теге культ дигән нәрсә бар бит. Шуңа әйләнеп кайттык шикелле тоела башлады миңа.
Минем гомумән бүтән политикага каршы, чөнки мин бүгенге көнгә кадәр бүгенге политиклардан ялганнан башка әйберне ишеткән юк. Бүтүнсе үз мәнфәгатьләрен генә карыйлар. Хәзер демократизация башланганга 15 ел команда сайлаулар вакытында алар менә без шуны эшләячәкбез. Менә шушыны эшләячәкбез. Бер-берсен батырып үзләрен чыгарып. Ә 15 ел дәврендә ул кешеләр уже депутатлар аларга кем камачаулык ясагансын изгелек эшләргә үз халкына.
Бу да демократия булса бетерәк булыр иде билгеле.
Минем карашка Путинны сайларга кирәк. Чөнки менә ул булганда гына безне менә күпме эшләр эшләнде, күпме әйберләр уңай якка үзгәрешләр булды.
Мин гомумән Россия президентын бер вакытта да сайлаганым юк. Мин аны танымыйм. Үзебезнең мөстәкыйль ил булуыбызны теләгәнлектән мин принципиаль рәвештә ул сайлауларга бармыйм. Һәм моннан соң да бармам. Әгәр үзебезнең президентны сайларга булсалар, рәхим итеп сайласыннар бер юлы, акча кимерәк тоталар, мин барырмын.
Азатлыкта Казан авазы.
Алдагы сүзебездә мөхтәрәм тыңлаучылар сайлау турында Русиядә яшәүчеләрнең кайберләре бәлки Дәүләт Думасына сайлау үгетләүләреннән туя да башлагандыр инде. Шуңа күрә бу сәяси шаукымны хәзер читкә куеп торып, дөньядагы татар халкы көткән зур вакыйга бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче корылтайына Казаннан сайланган делегатлар турында сөйләрбез. 21 ноябрь көнне үткән Казан шурасы җыенында 12 декабрьдә башланачак әлеге чарага Казаннан барлыгы 46 кеше сайланды. Исемлек башында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев язылган. Аннан соң президент идарәсе башлыгы Юрий Камалтынов килә. Казан башлыгы Илсур Метшин әлеге исемлектә 3-нче булып тора. Олар хөкүмәт башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева, финанслар министры Радик Гайзатуллин, эчке эшләр министры Әсхәт Сәфәров. Делегатлар арасында министр урынбасары галимнәр, масс-медиа вәкилләре һәм башка рәсмиләр бар. Әлбәттә, читтә яшәүчеләрендә, татарстанлыларында Казаннан алар кемнәр икән дигән сорау кызыксындырадыр. Тулы исемлекне сез Азатлык радиосының интернеттагы сәхифәсенә кирип карый аласыз. Аның адресы
azatlyk.org.
Әйінді Конгресінің Қозан Шурасы конференциясына келген вақытта идәрә рәйісі Марат Латфуллин бұ жиын башында башқалада ішләнген ішләр білән таныштырды. Кешікмешә тұрмышқа ашырасы мәселелерге келгенде исә Қозан Шурасының яшләр білән ішләугә зур иғтибар бирешәген әйткәш алдағыларны санады.
Қазақ халқының сақлануы тілінің сақлануы яңа арыш юлында ғына, яңа технологиялар һәм қазанышлар негізінде генә алып барылырға мөмкин. Шуңа күрә бу эш беренче чиратта яшьләр өстендә булырга тиеш. Бу бурычлар үтәр өчен бөтен дөнья татар конгрессының 3-нче курултайы ФГО бурычларга истәр темаларын дәвам итеп, алдагы конгресста да бөтен Россия күләмендә татар телендә дәүләт телевидение һәм радио каналлары бу турыны бурыч итеп куярга кирәк, чөнки бу әле бурыч үтәлмәгән. Бөтен дөнья күләмендә мәктәптә укучы татар балаларын исәпкә алу һәм аларның туган телендә укытуны оештыру проблемасы бар. Россия мәгариф министрлыгында милли бүлек неорган торгузуны бурыч итеп куярга. Дөрестән дә ул советлар вакытында, СССР вакытында мондый бүлек бар иде, ләкин хәзерге заманда мондый бүлек эшләвен туктатты. Һәм без җәмәгатьчелек оешмалары гына мәгариф системасына зур тәсир ясый алмыйбыз, шуңа күрә әле соңгы Россиянең законга күткән үзгәрешләре буенча хәзер мәктәп программаларын һәм укыту планнарын турнатуры Россиянең мәгариф министрлыгына билгели. Монда республикаларында катнашы булмаячак. Татарстанның төзәтмәләр кертелгән конституция нигезендә дөньядагы барлык татар халкының мәнфәгатен байгырту өчен Татарстанда милли эшләр буенча министрлык булдыру буенча да нигездер тәкъдим белән чыгарырга кирәк дип уйлыйбыз.
Дип Марат Латфуллин башкарыласы эшләрнең кайберләрен барлап үтте. Аннан соң минбәргә күтәрелгән үзебез яшьләр хәрәкәте җитәкчесе Резидә Сафиуллина төп максатларының Казанда татар яшьләренең милли мохитын булдыру һәм саклау икәнлеген әйтте.
Махсус на татар яшьләре өчен дигән шәһәр татар яшьләре өчен чыгарыла торган булган чарасы юк. Бу проект хәзер генә тормышка ашырганына әзерләнеп килә. Һәм инде башка чаралар, әлбәттә, аларга ял итәргә кирәк, ял итү урыннары, шул ук яшьләр клублары, татар дискотекалары, һәм инде монда төп шарт, алар миллилекне югалтмасыннар иде.
Диде Резидә Сафиуллина. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров үзенең чыгышы вакытында Казан шәһәрендәге мәктәп укучыларының бары тик 37% гына татар телендә белем алуның зур проблема икәнлеген атады. Шулай ук Русия күләмендә махсус татар каналы булдыру кирәклегенә дә басым ясады. Ә инде татар яшьләрен берләштерү максатында Русияның башка шәһәрләрендәге кебек мәдәният үзәге булдырылса, әлбәттә бу Казанда, анда татар яшьләре дә сыйыныр иде диде.
Казан шәһәре башка шәһәрләрдән артта калырга тиеш түгелдер, һәм бездә хәзер инде предприятиеләрдән шәһәргә кайтарып бирелгән мәдәният үзәкләре дә җитәрлек. Шуңа күрә бер үзәккә шушында яшьләрне беркетсәк, бу бик дөрес булыр иде. Чөнки бүгенге көндә шәһәр яшьләре бер кечкенә генә бинаның подвалында эш кичәләрен уздырырга таба.
Диде Ринат Закиров. Бу чара вакытында Казан шурасына 15 кешедән торган яңа әгъза сайланды. Аларның күбесе яшьләр, оешмага да яңа җитәкче билгеләнде. Ул Казан шәһәре думасы депутаты эшмәкәр Фәрит Мифтахов. Аңа 39 яшь. Чәршәмбе үткән бу конференциядә барлыгы 287 кеше катнашты.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Сишембе көнне булган чыгарылышыбызда Казанда социотабигый тарих кысаларында татар халкының һәм Татарстанның тарихи һәм мәдәнияты дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе үтүе турында хәбәр иткән идек. Бу чарага бүген мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз, хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин киңрәк тукталар. Әлеге конференция Евразиядәге төрки халыкларның тарихын, мәдәниятын һәм телләрен өйрәнгән күренекле галим 1937 елда атып үтерелгән Газиз Гөбәйдуллинның тууына 120 ел тулуга багышланды. Микрофонны Гүлназ Шәйхетдингә бирәм.
Русия Фәннәр Академиясенең социаль һәм табигать мәсьәләләрен тикшерү буенча фәнни шураның күчмә утырышына Татарстанның күренекле тарихчылары Газиз Гөбәйдуллинның кардәшләре килгән иде. Шушы утырыш кысаларында татар халкының тарихы һәм мәдәнияте турында түгәрәк өстәл сөйләшүе дә үткәрелде. Махсус әзерләнгән фәнни докладлар укуга керешкәнче, түгәрәк өстәлгә чакырылган җәмәгатьчелек вәкилләре үзләренең фикерләре белән уртаклашты. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Хуманитар университетының тарих һәм этнография кафедрасы мөдире Альберт Бурханов ачып җибәрде. Ул Газиз Гөбәйдуллинның фәнни-педагогик эшчәнлеге татар халкының рухи мирасын өйрәнүнең соңгы елларда җанланып китүен билгеләп үтте. Газиз Гөбәйдуллин Казан, Баку, Мәскәү, Самарканд югары мәктәпләрендә эшләгән беренче татар профессоры. Заманында ул Казан дәүләт университетын беренче дәрәҗәле диплом белән тәмамлаган. Азербайҗанның көнчыгышны өйрәнү мәктәбенә нигез салган. Газиз Гөбәйдуллинның татар тарихы дип аталган китабы 1919 елда язылып, хәзерге көнгә кадәр үк иң саллы һәм фәнни яктан нигезләнгән хезмәт буларак билгеле. Түгәрәк өстәлдә шулай ук галимнең улы, икътисад фәннәре кандидаты, фәлсәфә фәннәре докторы, Мәскәү физика-техник университетының кафедра мөдире Эдуард Кульпин Гөбәйдуллин дә катнашты. Күрнекле татар галимнәреннән Мирфатих Закиев, Рүзәл Йосыпов кебек авырулы белгечләр Газиз Гөбәйдуллинның фән һәм милләт алдындагы фидахар хезмәтләренә югары бәя бирде. Тарихчы Рәшит Галләм үзенең чыгышында Газиз Гөбәйдуллинның тормышы һәм фәнни эшчәнлеге турында сөйләде.
Газиз Гөбәйдуллинның иҗаты өйрәнелми дип әйтеп булмый. Һәм монда приоритет әлбәттә тарихчыларда булырга тиеш. Чөнки аның хезмәтләрен өйрәнер өчен шул вакыттагы тарих фәнендәге тенденцияларны, тарихи мәктәпләрне белергә кирәк. Әлбәттә, аны педагоглар да өйрәнергә тиеш. Минемчә, бу эшне иң беренче булып башлап җибәрде Салем Хатыпович Алишев. Әле аның истә тотырга кирәк күп кенә хезмәтләре басылып чыкмаган. Беренчедән, бу эш барырга тиеш аның хезмәтләрен бастырып чыгару юнәлешендә, икенчедән, аның биографиясен өйрәнү юнәлешендә. Газиз Гөбәйдуллин турында сөйләшкәндә, аның тамырларына да игътибар итәргә тиешбез. Ул бит бу җирлектә тумаган. Безнең Газиз Гөбәйдуллин дә бит тамырлары белән шушы Казан артыннан чыккан кеше. Аның бабасы югары Пшалымныкы Гөбәйдулла. Бу гомер-гомергә арба чана ясау осталары яши торган авыл. Газиз Гөбәйдуллинның бабасы Гөбәйдулла да шушындый осталарның берсе була. Ул күрәсең инде шактый иң теге яхшы осталардан берсе булган, Казанга килеп баеп китә. Шактыгына капитал туплый, һәм аның малайы Салих бу эшне дәвам иттерә. Ул шулкадәр уңышлы дәвам иттерә, без менә фотосында күрдек, хәтта ки беренче гильдия сәүдәгәр Апанаевларның кызына өйләнә. Менә шулар гаиләсендә инде Газиз Гөбәйдуллин туа. Менә без галимнәр әлбәттә Газиз Гөбәйдуллинны беләбез. Ләкин безнең халыкта әле Газиз Гөбәйдуллин популяр, аны бик күп беләләр дип әйтеп булмый, чөнки аның хәтта ки туган ягында да җүнләп белмиләр ие 90-нчы еллар уртасына кадәр. Менә 27 сентябрьдә генә әле Арча районы китапханәчеләренең семинары булды. Шул семинарга кайтып, менә Гөбәйдуллин турында әзрәк сөйләп һәм киңәш бирдем. Менә шушы Пшалым авылында анда китапханә эшли, мәктәп эшли, урта мәктәп. Һич югы, менә шуңа инде бер музей оештырып, бер почмак булдырырга.
Милли мәгълүмат чаралары, бигрәк тә радио телевидение, көндәлек яңалыкларда татар халкы тарихы, милләтебезнең иң затлы каһарман шәхесләренең тормышы белән бәйле вакыйгаларны бик сирәк искә алалар. Татар һәм Татарстан тарихында төрле чорларда булган мөһим вакыйгалар яшьләрнең яшәү һәм фикерләү рәвешенә үтеп кермәсә, милли үзаң тәрбияләнми. Һәр журналист татар тарихының мөһим сәхифәләрен, аерым мизгелләрен көндәлек хәбәрләр мөхитендә күрсәтә ала. Тарих галимнәр өчен түгел, ә халыкның үзе өчен языла. Димәк, аны саклауда халык үзе катнашырга тиеш. Түгәрәк өстәлдә һәм фәнни гамәли конференциядә катнашучылар Шәрик ислам илләренең һәм халыкларының тарихын өйрәнү, дәреслекләр чыгару, Татарстан һәм Русиядә тарих, мәдәният һәм телләрне өйрәнү буенча тәкъдимнәр кертте.
Хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин Газиз Гөбәйдуллинның тууына 120 ел тулуга багышланган Казанда үткән фәнни гамәли җыен турында сөйләде. Бүгінгі шығарылышыбызны мұхтарам тыңлаушылар Русия Дәулет Думасы сайлаулары алдынан ұйыштырылған шаралар арқасында өзінің концертін Қазанда өткере алмаған альтернатив татар жершісі Илсия Бәдіреддинованың ижады яңалығы білән түгәлейбіз. Инде азатлықтан хабар еткенебізше, оның 13 ноябрьде Уникста болашак концерты бірдем Русия тарафдарларының жиылышы ұзаққа сузылу арқасында үзілген еді. Әлі яңағына бұл концерт 12 февральге көшірілген деген хабар алдық. Илсия Бәдірдинова өзі ісі шаршамбы күні Башқұртстан яқларына юл алды. Оның концертлары 22-сінде Кушнаренкада, 23-сінде Дүртілде, оннан соң Ағиділде болашақ.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Нишинкар шулай. Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез 21 ноябрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Президент Путин Русиядә үзгәрешләр вәгъдә итте. Мәскәүнең Лужники стадионында тарафдарлары алдында ясаган чыгышында сайлауларда тавышларны бердәм Русиягә бирергә чакырды. Якын көнчыгыш тынычлык җыены 27 ноябрь көнне АКШта Анаполис шәһәрендә үтәчәк. Бу сөйләшүләр соңгы 7 ел эчендә Израиль белән Фәлестиннәр арасында сулык булдыру турында беренче сөйләшү булачак дип бәяләнә. Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы Кыргызстанда 16 декабрьдә үтәчәк сайлауларга 270 вәкилен җибәрәчәк. Франциядә эш ташлаулар дәвам итә. Билгесез кешеләр юлда утларны ватып һәм шыбыкларга ут төртеп, Францияның тимер юл шелтәренә зур зыян салган. Яблоко фиркасы Үзәк сайлау комиссиясе һәм Русиянең эчке эшләр министрлыгына шикаятын юлларга җыена. Новая газета мөхәррире Дмитрий Муратов Нью-Йоркта халыкара журналистлар бүләген алды. Шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы Пакистан рәсмиләрен соңгы көннәрдә кулга алынган 160-лап журналистны иреккә чыгарырга таләп итте. Казахстанда 16 августта кулга алынган сәясәт белгече Нурлан Алимбеков янына беркем дә кертелми, туганнары һәм адвокатлары аның язмышы өчен борчыла. Британия премьер-министры Гордон Браун ил халкының яртысын диярлек тәшкил иткән 25 миллионнап кеше турында мәгълүматлар белән компьютер дискларының югалганы өчен гафу үтенде һәм тикшерү башланганын игълан итте. Дисклар салым хезмәтеннән хөкүмәткә җибәрелгәч юлда югалган.
Кыскача дөнья яңалыклары белән Алсу Кырмаш булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстанга сайлау бюллетеннәре кайта башлады. Әмма ул арада бу сайлауларда партия исемлекләрендә катнашучы кайбер намзәтләр исемлекләрдән чыгуларын игълан итә. Сайлауларда Россия патриотлары исемлегендә катнашучы кәсепче Николай Швецов үзенең үткән каралаучы белдерүләрне Башкортстан хакимиятләре оештырган чара дип атады. Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин республика яңалыклары белән таныштырганнан соң чаршамбы көнне Уфада үткән төрки халыклар мырзалары җыенын оештыру утырышы турында да сөйләр.
Идел Урал Харби округы прокуроры Башкортстан президенты белән мәхкәмәләшә. Утырыш Башкортстанның арбитраж мәхкәмәсендә бара. Мәхкәмәләшү сәбәпләрен хәбәр итмиләр. Мәхкәмәдәге Башкортстан президенты вакиле Халил Тимершин әлеге эшнең серләрен чишү кирәк түгел дип белдерде. Аның бары тик Муртаза Рахимовның бер фарманы уңайыннан баруын гына әйтте. Мәхкәмәдә катнашкан 3-нче якның Русияның милек агентлыгы булуын искә алганда, төп төрт кылычларының милек тирәсендә баруын гына фараз итәргә мөмкин. Сайлау кампаниясе кыза бара, республиканың Үзәк сайлау комиссиясенә сайлау билетиннары кайта башлады. Бу беренче билетиннар тәү башта түпкіл районарға жіберілешек. Башқыстанның өзәк сайлау комиссиясы ағзасы Рим Гареев сөзлеріне қорағанда, бюллетеньдер жіберіле бастағанда инде, оларны махсус элемтә деген ұйышма башқара. Башқа сайлаулардан айырмалы, сайлау бюллетеньдері махсус кағазға басылмаған, ғади кағазға эшләнгән, тек оларға саклык маркалары ябыштырылашак, маркалар урыннарда ябыштырылашак, барлығы 3 миллион бюллетень бастырылашак, олар урыс, башқұрт һәм татар телләрендә. Шулай, татар теле Башкортстанда дәүләт теле булмаса да, сайлаулар җиткән саен татарлар да искә төшә. Бер фиркәнең сайлау исемлегендәге нәмзәт сайлауда катнашудан баш тартты. Ул уң як көчләр берлегенең бер сайлау округы буенча исемлектә иң беренче торган Шамил Габдрахманов. Шамил Габдрахманов бу адымга бару сәбәбен фиркәдә хакимияткә каршы кизәнүчеләр булу белән аңлатты. Аның сүзләренчә, фиркә бүлекчәсе төбәктәге проблемаларны шишүне күтәрә алса да, бөтен ил күләмендәге проблемаларына күтәрү корректлы түгел, алдашырга ярамый дип белдерде Шамил Габдрахманов. Шуны да әйтергә кирәк, беренче басылган сайлау бюллетеньнәрендә Шамил Габдрахманов исеме дә бар иде. Хәзер аны кулдан сызып ташлаячаклар. Россия патриотлары фиркасы исемлекләренең берсен җитәкләгән эшкуар Николай Швецов матбугат очрашуы үткәрде. Хәбәр итүбешчә, «Справедливая Россия», ягъни «Гадел Россия» фиркасы башы Александр Сидякин Швецовның милициядә эшләгән елларында әхлаки тотанаксыз булуын, хатын-кызлар көчләвен белдергән иде. Әлеге гаепләр уңаеннан Швецов матбугат очрашу уздырды. Аңа Сидякин чакырылса да, ул килмәгән иде. Швецов үзен әхлаксызлыкта хатын-кызлар көчләүдә гаепләгән шикаятьләрне хатыны белән үзенең оештыруын, шунсыз ул елларда милициядән эштән китеп булмавын сөйләде. Шундый юл белән милициядән акчалы эшкә күчүен әйтте. Моны ул район милициясе генә түгел, ә республика партиясен алдау коммунистларга каршы үзенә күрә бер акт булды диде.
Я должен был обмануть партийную организацию не только райотдела, а партийную организацию и республики, и нашей сознательной акции против коммунистов.
Швецов моның Сидякин башлангычы гына булмавын, үзенә каршы бу ташлануларны республика президенты хакимиятендә оештыруларын сөйләде.
По моим данным, совещание было происходило по компрометации моей, происходило в администрации в середине октября 2007 года, происходило оно в кабинете одного из руководителей администрации. На ней было около 20 человек, и в том числе был председатель Конституционного суда Башкирии, секретарь Совета безопасности.
Узина Куаши компании на Швецов, Русия Дәүләт Думасына сайлауларда катнашу өчен дип санамый, аныңча, бу аның Башкортстан урыслары лидерына әйләнүе белән бәйле. Хакимият шуннан курка.
Значит, я связываю это не с тем, что я кандидат. Нет. И даже не с избирателем кампании. Так уж совпало просто. Наезд на меня связан с тем, что своими публикациями по истории нашей республики, по ее героям, я явился невольным, ну, лидером, что ли. Вольно или невольно, электронные средства информации стали меня каким-то лидером русской общины. Я на эту роль не претендую.
Швецов үзен пишираткан хабардарык чараларын мәхкәмәгә бирүен белдерде. Ул шулай ук сайлаулар турында да фикерләре белән бүлешеп, Россия патриотларының бердәм Россия һәм коммунистлардан соң өченче фиркә булып думага үтәчәген фаразлады. Җиңгән очракта Россиянең милли мәдәни мөхтариятлар турында канунын яңартып, аның эшләвенә булышлык итәргә һәм Башкортстанда дәүләт теле буларак башкорт телен укытуны туктатырга ярдәм итәргә ышандырды.
Буду все, чтобы в закон о культурной автономии были внесены существенные изменения, при которых органы культурной автономии любой национальности никаким образом не переросли в государственные функции. Второе, я сделаю все, чтобы изучение башкирского языка на территории Башкирии было обязательно, характер был исключен.
Россия патриотлары фиркасы бүлекчәсенең ике исемлекнең берсен җитәкләгән Швецов җиңүгә этник факторы булышлык итәчәк. Урыслар һәм татарлар тавыш бирәчәк дип саный.
Наша партия без всякого сомнения в Башкирии выиграет и получит больше 10%, от 10 до 20 примерно. И потому что я рассчитываю на этнические голоса как татар, так и русских.
Бу Уфага нигез салучы Михаил Нагойга һәйкәл куйдырткан, тарихи китаплар чыгарган Башкортстан эшкуарлары шурасы башы Николай Швецовның матбугат очрашуындагы фикерләре булды. Бүген Уфада Төрки халыклар морзалары җыенын оештыру утырышы булып үтте. Анда Башкортстан татар морзалары җыены җитәкчеләре, Казаннан килгән кунак, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәрит Уразаев, башкорт тарханнары һәм морзалары җыены рәисе Дамир Куватов, Башкортстан президенты хакимиятенең милләт ара һәм конфессия ара мәсьәләләр бүлеге башы Әмир Юлдашбаев һәм башкалар катнашты. Без Башкортстан татар морзалары җыены башы Максат Мәмлиевка шалтыраттык. Ул чараның максаты турында шуларны сөйләде. Максат Мәмлиев булды. Чарада Русия төркиләре морзалары җыенын оештыру өчен оештыру идарәсе төзелде. Шулай итеп, Русия төрки халыклар морзалары җыены алдагы елда үтәчәк. Оешманың үзәге Уфада булачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Русияның милли мәдәни мөхтәриятләр турындагы үзгәртелгән канунның нигезендә мөхтәриятләр оештыра торган кайбер чараларга грантлар буларак акча бирү эше башланды. Әмма Мәскәү татар милли мәдәни мөхтәрияте вәкиле Роза Хабибуллина әйтүенчә, грант бәйгеләрен үткәрүче комиссия вәкилләрен мөхтәриятның милли проектлары әллә ни кызыксындырмый. Алар сәяси һәм милләтара проектларны өстенрәк күрәләр. Тулырак мәгълүмат белән Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифә Кәримова.
Милли мәдәни мөхтәриятләр турындагы канунга кертелгән үзгәрешләрдә Дәүләт Думасы бюджетта аерым юл белән матди ярдәм күрсәтүне дә канунлаштырган. Ләкин ул акчалар милли мәдәни мөхтәриятләргә турыдан-туры түгел, ниндидер проектлар, программалар өчен генә биреләчәк. Анысын алыр өчен дә күп төрле кагаз документлар язарга кирәк булачак, шул ук вакытта документлар нигезендә дә акчаны һичшиксез бирәчәкләр дигән сүз түгел. Чөнки аны бәйге сифатында махсус комиссия тикшерергә тиеш. Ничек кенә булмасын, ул бәйгедә быел Мәскәү милли мәдәни мөхтәрияте дә катнашкан. Алар эшләнәсе эш программаларын күрсәтеп, проектларны ачыклап, үз гаризаларын вакытында тапшыра алганнар. Чөнки гаризаларны тапшырыр өчен дә зур чират төзелгән булган. Беренче чиратта төбәкләрдән китергән гаризаларны алдылар, диде милли мәдәни үзәк директоры Әнвәр Хөсәйенов.
Поэтому мы в такие сжатые сроки, вот что смогли, то и сделали. Приехали, и у них просто вот они стоят очередь, там толпа людей, и не могут сдать. Поэтому там надо было сдать, по-моему, до 2-го, а они продлили срок до 12-го. И первые дни вот эти принимали только у иногородних, вот те, которые приехали, да.
Мәскәү милли мәдәни мөхтәрияте грант бәйгесенә биргән гаризаларында 2008 елга билгеләнгән чара чыгымнарын 4 миллион 200 мең сум дип бәяләгән булган. Ләкин проектлар тикшерүче махсус комиссия аларга соралган акчаларның бары тик 6нчы өлешен генә бирергә карар кылган. Ягъни Мәскәү милли мәдәни мөхтәриятенә 700 мең сум акча бирелергә тиеш. Милли үзәктә мәдәни проектлар өчен җаваплы Роза Хабибуллина монысын да зур җиңү дип саный. Ләкин әлегә кадәр кайсы проектлар өчен акча бирелгәне билгеле булмаса да, гаризаларны алучылар игътибарны аерым татар проектларына түгел, милләт ара проектларга биргәннәр. Бу хакта Роза Хабибуллина булай диде.
Безгә ул проектның ничек итеп заявка бирү турында формалары бирелде. Шул формаларны тутырды. Ул формага безнең милли мәдәни мөхтәрият турында тулы мәгълүмат, банктагы счетларга хәтле, юридик адресларга, нинди кемнәр безнең чараларда катнаша, кемнәр учредительләр. Без аны без җибәрдек знание оешмасына. Әмма грант ул хөкүмәт гранты дип санала. Аны общественная палата комиссиясы тикшерде. Безнең проект бик зур күләмле иде. Татар тарихы турында лекцияларда, лекциялар циклыда керергә тиеш иде. Күргәзмәләр, китапханәгә ремонт, музей, татар мәдәният үзәге каршында музейны оештыру һәм милләтара фестивальләр уздыруга юнәлтелергә тиеш иде. Татар теле турында бирелмәде.
Ул акчалар бары тик проектта күрсәтелгән чыгымнар өчен генә тотылырга тиеш. Роза Хабибуллина проектта Мәскәү татарларының шәһәрнең үсешенә күрсәткән йогынтысы, татарлар һәм Мәскәү дигән темаларга аерым лекциялар программасы да каралган иде, ләкин аларны үткәрмәделәр диде.
Мәскәү татарларының шәһәр тормышыннан инде йогынты ясауы роле турында цикл булырга тиеш иде, лекциялар циклы булырга тиеш иде. Ул да шушы проектка кергән. Әлегә бу бит фестиваль турында минем генә фикерем, чөнки без менә карадык, нинди оешмаларга грант бирелгән. Анда бирелгән славян культурасы оешмаларына бирелгән, мәсәлән, рус халык әкиятләрен һәм рус халык җырларын нигезендә мультипликацион фильмнарды төзүгә бирелгән, һәм наши дигән яшьләр оешмасына бирелгән, милли оешмаларны, милли мөхтариятләрне тик бер милләтнең генә ихтыяҗларын кайгырта торган проектларга бирелмәгән дип уйлыйм. Һәм наши дигән оешмага да 4 миллион бирелгән. Тиенене хәтле отчет бирергә тиеш, билгеле, шушы проект күләмендә генә. Ә инде хәзер бу безнең беренче тапкыр шундый грант отуыбыз бит инде. Димәк, булдырабыз. Киләчәктә дә башка конкурсларда да катнашырга дип хәзер уже әзрәк канатландык. Үзебездә ышаныч сизәбез, бәлки башка проектларны ныграк хәзерләнеп, тирәнрәк үзебезнең милләтне күбрәк кайгыртып эшләргә тырышырбыз.
Сез Роза Хабибуллинаны тыңладыгыз. Мәдәният, мәгариф, халык дипломатиясе дип аталган матдәләр нигезендә Россия күләмендә барлыгы 1128 оешма грантлар алу бәхетенә ирешкән. Алар арасында Ринат Акчурин оештырган, билгеле булган Ватаным оешмасы, үзәге Казанда булган Россиянең татар гаиләсе фонды һәм Федераль милли мәдәни мөхтәрият кайгыртуында Рәшит Вахапов исемендәге фонд та бар. Сүз уңайында шунсында әйтергә була. Рәшит Вахаповка багышланган зур фестиваль Мәскәүдә 27 ноябрьдә иң матур концерт залларының берсе булган Чайковский исемендәге концерт залында узарга тиеш. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чувашстан.
Сембер.
Русия дәүләт думасы дини уку йортларына дәүләт аккредитациясенә хукук бирү мәсьәләсендә карап хуплаган иде. Бу көтелгән үзгәрешләрне кайбер дини уку йортларында хуплап чыксалар, кайберләрендә ризасызлык белдерүчеләр дә бар. Ырымбурның Хусейния мәдрәсәсе мөдире Абдулла хәзрәт Шәриповның бу турыда фикерләрен Ырымбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова белеште.
Ырымбурның Хусейния мәдрәсәсе директоры Абдулла хәзрәт Шәрипов иңелек андай хокукларга зур уку йортларына ия булачак. Икенчедән, ул канун зур матди чыгымнар таләп итәчәк. Аларны булдыру өчен мөфтиятләрнең бердәмлеге кирәк булачак, диде. Ә инде әлегә сезнең һәм дәүләт дипломы арасында нинди аерма бар дигән сорауга Абдулла хәзрәт булай дип җавап бирде.
Хәзерге дини уку йортларындагы биргән дипломнар дәүләт уку йортлары биргән дипломнардан бик аерыла. Дәүләтнең символикалары бар.
Күз алдыбызда дипломны яшел төстә, ачабыз дипломны.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим белән башлана. Нинди дине нәзарәте икән, нинди уку йорты икән язылган һәм кемгә бирелгән дипломның номеры һәм ничәнче елда ул укырга кергән, ничәнче елда уку бетергән, анда астында язылган лицензия кайчан бирелгән, ул лицензияның номеры. Уң ягында бездә гарәпчә тәрҗемәсе, безнең мәдрәсә элек Хусейни мәдрәсәсенең исемен үткәч, бу дипломда госсимволик урынына Хусейни мәдрәсәсенең сурәтен төшереп куйдык. Әлбәттә, татар телен кертәбез, әдәбиятны да кертергә алдагы көннәрдә бу безнең планда тора. Укучылар монда укыган татар телен генә белү түгел, әдәбиятны да, мәдәниятны да бик яхшы белергә тиешләр.
Аермасы буламы дәүләт дипломы белән сезнең диплом арасында?
Әгәр дә аккредитация булса, булмаячак, символикада гына аерма булыр. Мөмкин уку йортларындагы биргән дипломнар белән безнең дипломнар да бер булачак. Безнең уку йортларын биткәннәсен башка югары дәүләт уку йортларына 3-нче курска, 2-нче югары белем алырга мөмкинчелек бирәчәк. Икенчедән, безнең биргән дипломнар дөньяви эшләренә керергә дә, фақат дин белән генә түгел, башка дөньяви эшләр белән дә эшләнергә мөмкинчелек бирәчәк.
Бу уңай яклар булды, ә кире яклары моның бармы, юкмы?
Кире яклары да һәрбер нәрсәнең дә бар индеге. Дини уку йортларын бер контрольгә алу өчен эшләрен биеткән бер эш. Икенчедән, индеге моның өчен бик күп чыгымнар кирәк булачак. Чөнки аның өчен китаплар бастырырга кирәк, Күп нәрсәләр аккредитация булсын өчен.
Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк булачак мөфтиятларга?
Мөфтиятларга җыелышып, бердәмлектә булырга кирәк. Бу уку мәсьәләсенә мөһим карарга кирәк. Бөтен мөфтиләр җыелып бер дини бер совет, гөләмәләр советы төзергә тиеш. Гөләмәләр советы шул методический пособиялар, китаплар чыгаруда ярдәм итәргә тиешләр. Россиядә нихәтлек дини уку йорты бар икән. Бөтен дини уку йортларында да бер үк программа булырга тиеш.
Путин белән очрашканда 3 мөфти булды, ләкин алар һәркем үзенә эшли.
Аларның берләшмәү көне безнең гыйлемнең артка баруына да һәм тотылып торуына да сәбәп.
Оренбургның Кысания мәдрәсәсе директоры Габдулла хәзрәт Шарипов эшләгәндә һәр диния нәзарәте бердәм программа белән эшләгәндә генә дәүләт дипломына ия булачак диде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Безнең хәбәрләрне сез һәрвакыт интернет аша да укый һәм тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Прагадагы студиядә Наиф Акмал эшләде. Сезгә исәнлек һәм иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.